Xalqaro mehnat tashkiloti bugun Toshkentda o'z vakolatxonasiga ega va hukumat bilan hamkorlikda ishlamoqda. Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi O'zbekiston paxtasi eksploatatsiya evaziga yetishtiriladi deya tanqid qilib keladi. Vashington respublikani bu boradagi maxsus qora ro'yxatga qo'shgan, biroq unga nisbatan biror jazo chorasi ko'rishni ma'qul topmagan. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra esa, siyosiy bosimsiz bu muammoni hal etish mumkin emas. Yaqinda Vashingtonda paxta kompaniyasi o'zining yillik anjumaniga yig'ilganida, unda o'zbekistonlik faollar ham ishtirok etdi. Umida Niyozova O'zbek-Germaniya inson huquqlari forumini boshqaradi. Majburiy mehnat hollarini kuzatuvchi tarmoq rahbarlik qiladi. Ko'plab o'zbekistonliklar uchun paxtani majburan terish u qadar katta muammo emas. Milliy boylik oq oltin shunday yig'ib olinishga arziydi deyishadi. Aslida bu masala qanchalik chuqur va ahamiyatli deya so'raymiz Umida Niyozovadan.
O'zbekistonda juda ko'p boshqa muammolar bor, ishsizlik, korrupsiya, ya'ni juda ko'p boshqa muammolar va albatta bularni oldida paxta bu deyarli bir katta bir fojia deb ko'rinmaydi, lekin O'zbekiston ko'p aholisi shu qishloqlarda yashaydi, ularda bir deylik bir kunda bir soat svet bor va hamma ham internetga kira olmaydi, lekin bizning kuzatishlarimiz bo'yicha odamlar ko'p zarar ko'radi, lekin rostini aytish kerak, odamlar rozi. Ya'ni bu o'zbeklarga bir mos xosiyatdir. Odamlar ya'ni hech qachon o'zini noroziligini bildirmaydi. Lekin nima bo'lsa ham, ya'ni odamlarni ularni xohishiga qaramasdan ish qildirish bu jinoyat hisoblanadi va O'zbekistonning konstitutsiyasida ham, mehnat kodeksida ham ya'ni yaqqol yozilgan, majburiy mehnat taqiqlangan deb va O'zbekiston hukumati bu muammo yo'q deb keladi. Bu jinoyat bor va O'zbekiston hukumati, O'zbekiston mulozimlari bu jinoyatga bog'liq.
O'zbekiston hukumati ayni damda qanday konkret choralar ko'rishi kerak? O'zbekiston paxta yetishtiradigan yagona davlat emas, dedi Umida Niyozova. Biroq mamlakatda hosilni paxtaga aloqasi yo'q odamlar terishi chuqur ildizotgan odat. Siyosat, yondashuv mutlaq o'zgarishi kerak, dedi faol.
Bu sistemada qandaydir nosozlik borligini aytish, bu paxta bo'yicha yoki boshqa ya'ni qishloq xo'jalik bo'yicha ekspert bo'lishingiz kerak emas. Ya'ni albatta bu sistema islohot qilinish kerak, ya'ni oddiy, ya'ni o'qituvchilar yoki doktorlar yoki boshqa odamlar ular o'zini ishini qilish kerak va majburan paxta terdirilsa, bu demak, paxta siyosatida bir qanaqadir kamchilik bor va bu siyosatini o'zgartirish kerak.
Amerika bu muammoni qanchalik qoralamasin, uning yechimi O'zbekistonning o'zida deb qayd etadi. Bu ichki masala, tashqi dunyo uni hal eta olmaydi, ortiqcha bosim ham ish bermaydi degan fikr shakllangan. Umida Niyozova tahlilchisi esa, Toshkent boshqa masalalar singari bu borada ham bosim ko'rsatilsagina biror chora ko'rishi mumkin.
2014-yilda birinchi marta bolalar paxta terimiga olib chiqilmadi. Bu albatta juda katta o'zgarish va bu o'zgarish faqatgina shu xalqaro bosim orqali bo'ldi va bu xalqaro bosim davom etish kerak va bu sistema o'zgaradi deb umid qilaman.
Paxta o'zbek xalqi madaniyati va mentalitetining ajralmas qismiga aylanib ketgan. U bilan bog'liq muammolardan qutulish uchun ong va qarashlarimizni tubdan o'zgartirishimiz kerak degan fikrga qanday qaraysiz deya so'rayman Umida Niyozovadan. Mentalitetni ro'kach qilish haqiqatga ko'z yumish, deydi faol. Gap u yerda erkinlik cheklanganida.
Mentalitet haqida gapirilsa, rostini aytsam, meni ensam qotadi. Agar siz bir o'sha oddiy qishloqdagi o'qituvchidan borib so'rasangiz, masalan, siz bolalaringizni uyda tashab paxta dalasiga borib, paxta terishni xohlaysizmi deb so'rasangiz, yo'q deb javob beradi. Va nima uchun bo'lmasa borasiz desa, chunki meni ishdan haydashadi deb aytadi. Odamlar majburan paxtaga chiqadi. Va to'g'ri, ya'ni balkim odamlar norozilik bildirmasligi bu mentalitet bilan bog'liqdir. Lekin nima uchun ular norozilikni bildirmaydi? Chunki yana bu chunki hukumat siyosati, ular qo'rqishadi. Agar biz sovet paytida eslasak, ya'ni 70 yil sovet davridan keyin birdaniga 1-2 yilni ichida juda katta partiyalar paydo bo'ldi. Deylik, Birlik yoki Erk partiyasi, odamlar ko'chaga chiqdi, erkin matbuot paydo bo'ldi. Agar odamlarga ozgina bo'lsa ham erkinlik berilsa, o'shanda odamlar o'zini fikrini ifoda qiladi.
O'zbekiston hukumati Umida Niyozova yuritayotgan tashkilot va u bilan hamkorlik qilayotgan boshqa organlarni, xususan paxta kompaniyasini davlatga tuhmat qilib, chet el grantlari evaziga respublikani yomonotli qilayotganlikda, xorijdan turib ichki vaziyatga aralashayotganlikda ayblaydi. Faollar esa hukumatni fuqaro jamiyati nima ekanini tushunmay, huquq va adolat talabi har bir jamiyat taraqqiyotini belgilaydigan omil ekanini tan olmayotganlikda tanqid qiladi. Biror jamg'armadan grant olish, bu mablag' evaziga biror muammo yo'lida kurashish jinoyat yoki qora ish emas deydi ular. Aksincha, bu qattiq mehnat, tajriba va bilim talab qiladi. Umida Niyozova yana bir narsa urg'u beradi. O'zbekistondek mas'uliyatsiz tuzum tanqidchilarga la'nat toshini otavermay, o'z qilmishlari uchun ham javob berishni o'rgansin. Grant olganlar uning hisobotini beradi. Xalqning haqqini yeb o'tirgan mansabdorlar kimga qanday hisobot bermoqda?
Tendensiya shunaqaki, bu O'zbekiston mulozimlari va asosan shu Milliy xavfsizlik xizmatida ishlaydigan mashina propagandistlar, ular har doim pul haqida gapirishadi. Va men o'ylaymanki, bu ularning mentaliteti. Shu narsaga ahamiyat berish kerakki, agar biz grant oladigan bo'lsak, ya'ni biz xalqaro tashkilotlardan, masalan, UN yoki deylik qanaqadir demokratik davlatlardan grant olib ishimizni yuritamiz. Lekin ular o'zbeklarni pulini olib, xalqi pulini olib, xalqi pulini o'marib, xalqni tazyiq qilishadi. Ya'ni ular deylik katta kabinetlarda o'tirib, xizmat mashinalarida yurishadi. Ya'ni ular xalqni pulini suiiste'mol qilishadi va ular o'sha pul haqida gapirsin. Ya'ni bizni pulimiz emas, o'zlarining puli haqida bizga hisobot bersin. Biz 3 marta hisobot beramiz. Birinchidan grant beradigan tashkilotga biz hisobot beramiz. Ikkinchidan shu masalan agar biz Germaniyada bo'ladigan bo'lsak, shu Germaniyani o'zini tax officer bor, soliq idorasi. Ya'ni siz agar g'arb davlatda yashaydigan bo'lsangiz, hammasi ochiq bo'lishi kerak. Ya'ni bankda raqamingiz bo'ladi. Har bir yevro, har bir sent qayerga ketganligini siz uni hisobot berasiz.
O'zbek-Germaniya inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozova fikrlari edi. Vashingtondan men Navbahor Imomova.